Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Touto energickou hudbou se obedl můj dnešní host, hudební skladatel, libretista, také muzikolog a pedagog Miloš Orson Štědroň. Je to autor hudby mnoha různých žánrů, z nichž nejvýraznější je ta linie jeho jevištních děl. Řada z nich sklidila ceny divadelní kritiky. Je to syn skladatele a muzikologa Miloše Štědroně, bratr šéfa divadla Na zábradlí Petra Štědroně. A protože se naše profesní i osobní cesty mnohokrát protnuly, snad nám odpustíte, že se nebudeme dnes nutit do vykání. Miloši, pěkně vítám ve vizitce.
Dobré dopoledne, ahoj, Dito.
Ráda bych, kdybyste reagovali na dnešního hosta, ptali se ho, máte tu možnost skrze e-mail vizitka@rozhlas.cz. Miloši, dnes je 4. prosince. To znamená, že za 10 dní má v Národním divadle premiéru tvoje nová opera Don Hrabal. V jakém rozpoložení se nachází autor v této fázi?
No, já se nacházím v takovém rozechvělém rozpoložení, ale musím říct, že přímo interpretačně se na realizaci nepodílím, takže chodím na zkoušky a obdivuju profesionalitu celého kolosu Národního divadla, takže já jsem v rozechvělém očekávání.
Optimistickém.
Optimistickém, samozřejmě.
Proč jsi vybral téma Bohumil Hrabal? Vím, že to je zcela v linii tvé dosavadní tvorby, kdy tvou inspirací často byly velké osobnosti literatury, politiky a tak dále, ale co tebe konkrétně na Bohumilu Hrabalovi zajímalo?
No, já jsem zjistil potom zpětně, že jsem vlastně psal na Hrabala maturitní práci, takže od dětství jsem ho četl a nějak jsem k němu dospěl až po řadě jiných jeho kolegů, které jsem zmuzikalizoval od Gočáru, Dvořáku a Hašku až po Havla. Takže logicky vlastně ten Hrabal je takovým vyvrcholením a protože opera je vlastně vrchol jevištních forem, tak jsem k tomu dospěl operou.
Mm-hmm. Liší se nějak kompozice opery od toho, co si třeba vytvořil v divadle Na zábradlí nebo v jiných scénách? To znamená, píšeš pro Národní divadlo, určitě to má svůj vliv na, tu, na tvou hudební řeč, ale je to skutečně tak velký rozdíl mezi, řekněme, kabaretem a operou? V čem je ten rozdíl?
Já myslím, že stylově ne, protože se snažím psát už nějakou dobu vlastně úplně stejným stylem nebo stejnou hudbu. Samozřejmě snažím se naplňovat vždycky žánry, takže když je to kabaret a je tam mluvené slovo, tak ta hudba musí mít jiné proporce, ale jako moje hudební řeč se doufám nemění a vlastně pořád bych to měl být já. Pochopitelně ta opera je takový vrchol a myslím si, že mi to dalo opravdu hodně zabrat, ale ta práce byla nádherná a vlastně tím, že jsem si psal i libretto, tak jsem mohl odkrývat jiné roviny, pro mě třeba neznámé, Hrabalova života, jeho takových zasutých reálií a různých vzpomínek a dávat tomu nějaký komplexní tvar.
To, že jsi sám stvořil i libretto, to není výjimka, protože to už jsi udělal mnohokrát. Nemáš náhodou chuť někdy i třeba si to své představení zrežírovat, podílet se na tom i po téhle té stránce?
Tak to ani ne, protože si myslím, že režie je opravdu obor, který neovládám a respektuju zručnost režisérů a jejich přístup. Myslím si, že ten typ čtení, pro který oni mají vlohy, tak ten nemám a ani vlastně nechci. Já vlastně jsem ten autor, který to dává vlastně k tomu výkladu a tady teda musím říct, že jsme se potkali naprosto jako souznící duše s Lindou Kepertovou, která hudbu velice respektuje a vlastně jde po té hudební linii, což v opeře si myslím, že by mělo být a je to prostě skvělý zážitek.
To je určitě pro skladatele osvobozující, když najde někoho, kdo respektuje plně jeho hudbu, protože to není často pravidlem. Ty jako autor dáváš své dílo v plen a čekáš, co s ním interpreti udělají. Tak doufejme, že se naplní tyto tvoje pozitivní očekávání a velice se na tu premiéru už těším. Kým se Bohumil Hrabal jeví v tvé opeře? Z jakého období si čerpal, z jaké výseče jeho života a jak se tam představuje, kým je?
Já jsem vlastně se snažil pojmout celý jeho život od nějakých gymnaziálních let až po jeho odchod ze života a Hrabal u mě je velice citlivým člověkem. Snažil jsem se na něho dívat ženskýma očima, pohledem jeho matky, manželky, můzy a takže v tom si myslím, že Hrabal bude poněkud překvapivý, protože asi ho máme spojeného a já jsem měl také s strýcem Pepinem a spíš s nějakými mužskými kamarády typu Boudníka, Bondyho. Takže ten jeho pohled vlastně, respektive pohled očima těch žen pro mě byl určující a vlastně mi velice pomohl v psychologii celé opery, protože opera je vlastně velice afektovaný útvar, nebo já teda záměrně s tou afektovaností rád počítám, protože si myslím, že opera umožňuje to, co žádný žánr, umožňuje velká zcizení a vlastně tím, že se v ní pořád zpívá, tak ten skladatel má obrovskou svobodu, ale zároveň má velkou zodpovědnost.
Říká, že ženské postavy, ženský pohled, kdo tedy bude protějškem Bohumila Hrabala ve tvé opeře?
Jsou tam vlastně čtyři postavy, kromě Hrabala je tam jeho matka, jeho žena Pipsy a jakási univerzální můza, což má být syntéza vlastně jeho lásek a inspirací, třeba Cikánky z Libně a hlavně se tam objevuje v postavě té můzy, potom v druhé polovině opery jeho platonická láska z posledních let Dubenka, čili americká studentka bohemistiky April Gifford.
Určitě si k tomuto tématu načetl spousta literatury, jak Hrabalovi, tak literatury o něm. Existuje něco, co ti třeba otevřelo oči nebo otevřelo jiný pohled na tohoto spisovatele?
Já myslím, že ani tak úplně ne. Spíš jsem se utvrzoval v té jeho výlučnosti, v té obrovské senzitivitě, která si myslím, že je enormní a v tom, jakým způsobem si vypracovával styl a jak pracovitý vlastně byl. Je to jedno z takových klišek, která si myslím, že u nás setrvávají v pohledech na takové velikány, jako je třeba Hašek nebo Hrabal, že to jsou nějací pivní mágové, kteří prostě v hospodě něco tvoří, ale tak to není, že jo. Je to vlastně jako u automatického psaní i u nějakých třeba surreálních nebo existenciálních inspirací, většinou je zatím velká práce. A ten prvek toho automatického psaní třeba je vlastně pod velkou kontrolou zpětnou.
Ten svérázný jazykový styl Bohumila Hrabala odrazil se nějak na tvém hudebním stylu, na formě árií, na způsobu práce právě s hudební tematikou?
Já doufám, že ano. Pro Hrabala byla typická určitá koláž, ale ta koláž sloužila vždycky celku. A pro mě třeba Hrabalova díla, ať už Hlučná samota nebo i třeba drobné povídky, vždycky působily obrovsky sevřeným dojmem, skvělou konstrukcí a skvělým dramatickým smyslem. Tak o něco podobného jsem se snažil v opeře a doufám, že teda ta forma tam bude pevná.
Bude to spíše komediální anebo tragikomický příběh?
Já teda nedělám čisté tragédie ani čisté komedie, takže tragikomedie asi.
Já bych navrhovala, abychom si pustili kratičkou ukázku a prosím Miloše Orsona Štědroně, našeho dnešního hosta, aby okomentoval. Bude to z nové opery Don Hrabal, která má za 10 dní premiéru v Národním divadle.
Já to okomentuji tím, že to je spíš takový vtip, protože to má 10 vteřin a je to opravdu naživo natočený Roman Janál, který zpívá jednu nebo ukázku z jedné takové klíčové árie, která se tam objevuje na více místech.
Alle Liebe, alle Liebe ist Mitleid, alle Liebe, alle Liebe ist Mitleid.
Alle Liebe ist Mitleid. Jak to, že tam zní němčina?
Němčina tam zní, protože to je Schopenhauer a němčina tam zní také v souvislosti s jeho manželkou Pipsy, která vlastně pocházela z německého prostředí a byla vychována v němčině, takže já jsem tu němčinu použil jako takový jazyk jejich komunikace, nekomunikace, kdy ona zpívá německy a on jí odpovídá česky a potom si to vymění.
Oslovilo tě Národní divadlo samo s nabídkou této opery, anebo k tomu došlo nějak jinak?
Já se přiznám, že jsem oslovil Národní divadlo já s nápadem, že bych udělal operu o Hrabalovi a oni zřejmě proto, že teda znali mou činnost, tak vlastně můj nápad akceptovali a já teda za to jsem nesmírně vděčný paní ředitelce Hroncové i Petru Kofroňovi, celému vedení Národního divadla.
U menších scén a projektů, které si děláš na míru sám, máš šanci vybírat obsazení, hudebníky a tak dále. Mít větší kontrolu nad tím celým tvarem. V Národním divadle předpokládám, že ti asi tolik svobody nedali. Nebo se pletu?
Já jsem vlastně koncipoval Hrabala na míru Romanu Janálovi, takže Roman Janál byl pro mě jasnou volbou jako teda univerzální zpěvák obrovského záběru a obrovské poctivosti, pro mě teda jedna z nejvýraznějších osobností v hudebním světě u nás a další představitelé vlastně vycházeli z angažmá v Národním divadle a myslím si, že to je úplně jedno, že vlastně všichni jsou velcí profesionálové a já teda na těch zkouškách opravdu musím znovu říct, že jenom tiše obdivuju tu profesionalitu.
Říká Miloš Orson Štědroň, host dnešní vizitky, kterého se můžete ptát i vy na e-mailu vizitka@rozhlas.cz. A my se teď pustíme další ukázku. Bude to píseň k animovanému filmu Somewhere. Je to novinka?
Je to novinka, není to teda píseň, je to instrumentální hudba a je to ukázka z rumunského animovaného filmu Paula Muresana a vlastně dělal jsem to teď asi před 3 týdny. Pro mě teda nesmírně zajímavý, krátký animovaný film, takový bizarní a udělaný vlastně technologií, která spojuje jako ruční práci v tom nejlepším slova smyslu, to znamená kreslení s novými technologiemi, tak jsem se snažil v hudbě to nějakým způsobem podtrhnout.
Thank you.
část z hudby k animovanému filmu Somewhere, kterou složil Miloš Orson Štědroň, provází dnešní vizitku. Jejímž hostem je autor. Miloši, ty máš zkušenosti s divadlem, hlavně bavíme se teď o tvé divadelní práci. Divadlo má svůj rytmus, svoji dynamiku od těch prvních zkoušek po hledání a nacházení tvaru až po premiéru a další provedení, kdy žádná repríza asi není stejná. Co v tobě ti řekne, co je tou indikací, že dneska to bylo ono a jindy třeba ne?
Já myslím, že vždycky, aspoň teda v nějakém divadle na určité úrovni, je každá repríza nějakým standardem, který se vlastně musí naplnit a někdy se povede, že to je prostě mimořádně nad ten standard a to si myslím, že pocítíme všichni zúčastnění a to je opravdu svátek, ale myslím si, že vždycky, jak říkáš, každá repríza je jiná a vždycky je to taková jízda, je to prostě zážitek a adrenalin vlastně svým způsobem a mám to rád.
Je vidět, že tě přitahuje asi právě tenhle ten adrenalin. Je to, co tě na tom láká nejvíce? Ty máš zkušenosti s psaním libret, určitě práce na sběru materiálu je strašně zajímavá. Často zároveň interpretuješ, čili si užiješ i tu hudební složku a ta inscenace prostě se ti rodí pod rukama. Tak co z této fáze, z tohoto procesu je ještě takové, jako řekla bych, lákavé?
Tak já myslím, že všechny fáze, co se týče teda té interpretace, tak vlastně jsem si uvědomil teď právě u toho zkoušení Dona Hrabala, že ta hudební interpretace je krásná, ale že my hudebníci a v tom je právě teda ta určitá koncentrace, že máme vlastně to štěstí, že se můžeme soustředit na tu hudební složku. Neřešíme, jak u toho vypadáme nebo scénicky působíme a opravdu teda herec nebo zpěvák, to je vlastně jiný příběh, takže tam ten adrenalin je prostě pětkrát větší, předpokládám. Takže já jsem spíš takový jako zákulisní hráč, co se týče té přípravy a tvorby, která mě baví. A pak mě baví teda reakce, ať už publika, nebo první reakce vlastně těch lidí. A to si myslím, že by teda měla být devíza každého tvůrce, v dobrém slova smyslu se snažit šokovat nebo nějak jako překvapovat.
Překvapovat čím? Novostí, originalitou, něčím nečekaným spojením, nespojitelného?
Přesně tak, spíš tím nečekaným spojením. Ne originalitou za každou cenu, ta vlastně musí přijít zpětně, ale ta nečekaná spojení, tam si myslím, že to je pořád nevyčerpatelná zásobárna.
Když se podívám na seznam tvých děl, figurují v něm architekti, básníci. Často zpracováváš témata, v nichž by ten divadelní potenciál odhadl opravdu málo kdo. Například jedno z posledních představení Krásné psací stroje pojednává o nakladatelství Odeon. Co musí mít to téma, aby se zavětřil a řekl si, ano, z tohohle bude opera nebo z tohohle bude dobrý kabaret?
Já čím dál víc věřím na příběhy. Prostě ten storytelling si myslím, že je opravdu silná zbraň. A třeba to nakladatelství Odeon v Krásných psacích strojích, to jsou prostě příběhy, které se navíc skutečně staly. Taky si myslím, že ta realita je zajímavější často než fikce a stačí jenom dobře vyhmátnout věci, které vlastně jsou reáliemi a dát je do nějakých třeba parodických, ani vlastně ne parodických, ale spíš podtrhnout určité rysy, které potom zpětně mohou působit parodicky a spíš teda pro mě komicky, protože komika, tragika je vlastně totéž, nebo jsou spolu spojité nádoby a tím pádem asi o tohle mi jde.
Říkáš fikce versus realita. Možná, že skladatel, hudební nebo autor jevištního díla si může dovolit trochu víc než autor scénáře k filmu nebo autor knihy. Cítíš to tak?
Myslím si, že určitě, že divadlo nabízí v tomhle smyslu obrovský prostor, ale pokud jde třeba o beletrii, tak tam si myslím, že třeba autor románu je vlastně úplně stejně svobodný, autor filmu víceméně také, pokud se nezaměří na nějaká kliše a na požadavky prostě nějakých štábů, tam teda o tom tolik nevím, takže nemůžu posoudit, ale myslím si, že ta svoboda je víceméně stejná. Samozřejmě, pokud se napojí člověk hodně na určité technologie, tak potom je jimi vlastně omezován nebo má prostě vymezené nějaké hrací pole, ale nerozlišoval bych to, jestli děláte film nebo hudbu nebo výtvarné umění. Pořád je ta startovní čára stejná.
Zeptám se ještě trošku jinak, co dokáže s tématem, jako je například Václav Havel, udělat opera ve srovnání například s životopisným filmem?
Tak to je pravda. Životopisný film je už svého druhu určitý žánr, který prostě má nějaké mantinely, buď je to nějaké dokudrama, nebo čistě životopisný film, tak tam asi nebude možné pracovat s nějakým zcizením naplno. Takže to je fakt, že v opeře prostě bych předkládal Václava Havla jako nějakou ikonu, kterou můžu nasvěcovat a nazírat z různých úhlů, tak jak jsem to teda vlastně udělal ve Velvetu Havel, což teda opera není, ale není to ani kabaret, je to spíš hudební divadlo. Takže v tomhle smyslu asi v těch divadelních žánrech je větší svoboda, to je pravda. Ale zase životopisný film, životopisná kniha je svého druhu už zadání.
Velvet Havel, ten jevištní tvar, který si nazval ještě jednou jak?
Hudebním divadlem.
Hudebním divadlem. Tak získalo v roce 2014 cenu divadelní kritiky za nejlepší hudbu, za nejlepší českou hru, za nejlepší inscenaci, nejlepší mužský herecký výkon a ženský herecký výkon. Skutečně výjimečné představení v divadle Na zábradlí. Tam se měl velké štěstí na protagonisty. Miloslav Kionik jako Václav Havel byl úžasný a i celá ta parta těch učinkujících byla skvělá. Sešly se tam opravdu jednak skvělé herecké výkony, které naprosto rezonovaly s tou hudbou. Hovořím o Velvetu Havel právě kvůli té tematice Václava Havla. Jak přistupuješ k osobnostem tohoto typu, aby si vybalancoval tu aureolu, která osobnost obklopuje, a zároveň se nesnížil k bulváru?
Myslím, že právě úplně stejně, že to tajemství, nebo není to tajemství, ale že ten přístup je úplně stejný, jako třeba jsem měl ke Gočárovi nebo k Haškovi, a právě spíš mě baví to, jakým způsobem jsou různé skupiny lidí schopny reagovat na to, že teda někdo zpracovává Václava Havla. Takže od nějakých reakcí, které jeho vlastně takových jako v uvozovkách bezhlavých uctívačů, anebo na druhé straně naprostých kritiků, tak nám se podařilo, musím to zaklepat, že vlastně ty tábory asi byly překvapeny tím, že Václav Havel je tam především člověk.
Mě na tom představení zaujalo to, že k Václavu Havlovi jste přistoupili, ty a celý tým, jako z velice nezakomplexovaného stanoviska. Prostě, že jste opravdu se nemuseli prodírat asi nějakou takovou aurou, která ho obklopovala, a že jste opravdu nahlédli tu jeho lidskou stránku. Teď to říkám banálně, ale to je ten pocit, který jsem si z toho odnesla, kromě toho, že to je velice vtipné představení. Hostem dnešní vizitky je Miloš Orson Štědroň, hudební skladatel a libretista, a ptát se jej můžete i vy, a to na e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Já tě poprosím teď, Miloši, o komentář k další skladbě. Vybral si tady písničku Toma Vejce.
Tak to je známá píseň Nobody z alba Nighthawks at the Dinner, a Toma Vejce mám rád jako právě takového syrového kabaretiéra amerického střihu. Mám ho rád i z jeho filmových rolí, je to prostě takový jako drsný chlapík.
Nobody will ever love you the way I can love you, 'cause nobody is that strong. Love's bittersweet, life's treasures deep. No one can keep a love that's gone wrong. Nobody, nobody love you the way that I could. Cause nobody, nobody that strong. Cause nobody's that strong. Nobody, nobody will ever love you the way I can love you. There's nobody, nobody's that strong. You've had many lovers, you have many others. That'll only just break your poor heart in two. Nobody, nobody will love you the way that I could. Cause nobody, nobody that strong. Cause nobody.
Píseň Toma Waitse vybral do dnešní vizitky její host Miloš Orson Štědroň, skladatel, se kterým si dnes povídáme, zejména o jeho nové opeře Don Hrabal, která bude mít za 10 dní premiéru v Pražském národním divadle na Nové scéně. Ty musíš, Miloši, mít asi velkou knihovnu. Když jenom se projdu po titulech tvých děl, tak z toho vyplývá, že skutečně básníky, prozaiky, filozofy a tak dále hltáš. Od kdy se ten tvůj zájem o literaturu datuje a jací autoři tě zajímají?
Já myslím, že od předškolních let, protože vlastně mi bavilo číst už před školou a protože jsme doma taky měli velkou knihovnu. A jinak teď opravdu velkou knihovnu máme taky, sice teda menší, než mají moji rodiče, ale vždycky teda si říkám, že už se nebudeme stěhovat, protože ty knihy jako odstěhovat je asi největší zápřah. Jak si vybírám autory, tak já jsem začal od nějakých takových jako Verneovek a prostě dobrodružné literatury Tří mušketýrů, o kterých si myslím, nebo vůbec o Dumasovi, že to je vlastně stroj na příběhy a na takovou jako literaturu, která je prostě fantastická, že to je praotec vlastně veškerých příběhů a baví mě tady tenhle způsob. Je to vlastně ten storytelling, je to vyprávění těch příběhů, což je v podstatě i Švejk, což je víceméně každá dobrá postava nebo každý dobrý autor musí nabídnout buď příběh anebo nějaký nový svět. No, takže já jsem začínal jako prostě každý kluk tady přes dobrodružnou literaturu Májovky a pak přichází takový to první čtení těch jakoby klasiků nebo té velké literatury takzvaně a pokud si tím člověk projde do 15, tak potom se může těšit na druhé a třetí čtení tady těch velkých klasiků. Jak nevím, kdo to řekl, ale že prostě pokud nepřečtete zásadní díla do nějakých 18 let, tak vlastně už je nikdy nepřečtete tím prvním způsobem.
Měl jsem možná štěstí také na rodinné zázemí. Nechci příliš přeceňovat vliv genů, ale v tvém případě se určitě museli projevit. Tvůj tatínek je hudební skladatel a muzikolog Miloš Štědroň a vystudoval též bohemistiku a umí několik jazyků, je velice v tomto oboru vzdělaný, takže i tam určitě hrálo roli vaše knihovna domácí, když jsi byl ještě malý kluk.
Jo, to si myslím, že určitě. Pardon, mě lákala vždycky ta představa těch, jak o tom píše Eco, vlastně ty knihovny, jako ty labyrinty, že to jsou prostě nějaké světy a tak jako ten Umberto Eco měl tu knihovnu v té věži, tak si myslím, že je dobrý mít takovou věž doma.
Na adresu vizitka@rozhlas.cz už přistály dva první dotazy. Pan Otto Pfeiffer se ptá, jak se jmenuje animovaný film, na kterém Miloš Orson Štědroň spolupracuje.
Ten film se jmenuje Somewhere. Je to rumunský film, autor je Paul Muresan.
A už měl premiéru nebo bude teprve?
Bude mít premiéru, tuším, v lednu nebo v únoru.
Čili Somewhere, čili někde. A pan Jiří Vejprava zdraví Miloše Orsona Štědroně a píše takové své vyznání tvé hudbě a tvým jevištním dílům. Ve své době byl pro mě Křeček Hašek tím nej, jenže pak to pokračovalo s Tonym D, já do závorky dodávám, že šlo o western o Antonínu Dvořákovi, Architekty Havlem. Bojím se, že teď to tak budu mít s Hrabalem, jehož mimochodem mám za ta léta, co jsem si ho objevil, načteného a po svém zažitého. Na doťuknutí v úvozovkách se těší náš posluchač Jiří Vejprava. Na další vaše dotazy a podoteky k dnešní vizitce, k dnešnímu hostu Miloši Orsonu Štědroňovi se těšíme na adrese vizitka@rozhlas.cz. My jsme tady zmínili téma opery, protože se bavíme hlavně o Donu Hrabalovi. Mimochodem, jak vznikl ten název?
Ten název je takovým spojením jakéhosi šlechtictví ducha. To je ten Don, vlastně španělský, který v sobě obsahuje určitou nepraktičnost. Myslím, že ten Don vlastně byl v době Španělska, kdy skončily ty velké zámořské expanze. Španělsko se propadlo do nějakých vlastně hospodářských potíží, protože ti lidé vůbec nic neuměli, nastal úpadek řemesel a každý byl Don, tak vlastně nemusí to být úplně Don Quixote, což se samozřejmě nabízí. Takže to šlechtictví ducha a šlechtictví vlastně takové určité nepraktičnosti a bláznovství, ale zároveň teda je to vlastně nějaký morální kredit, který si myslím, že u toho Hrabala jako je jasný.
Já se přiznám, že jako první mě napadl Don Juan.
Tak to taky, ale Dona Juana chápu jako spíš svého druhu možná nepřítele žen nebo člověka, který vlastně to neumí v podstatě vychutnat, tak musí prožít i x těch eskapád, aby nakonec zjistil, že štvanec možná.
Tolik k opeře Don Hrabal. Jaké opery 20. století vlastně máš rád a které jsou podle tebe života schopné? Protože ty svou tvorbou dokazuješ, že opera skutečně není mrtvý žánr, že se dají uchopit i současná témata, tak jaký autoři nebo díla ti oslovují?
Já myslím, že 20. století je plné životaschopných oper, tak samozřejmě Janáček, to je vlastně autor pro mě číslo jedna v opeře 20. století, ale je tam Britn, je tam vlastně celá éra neoklasicismu, Prokofiev, Šostakovič, to je první půlka, to si myslím, že o tom není diskuze, to je vlastně klasika, to není žádná moderna. No a z druhé půlky 20. století si myslím, že spousta různých pokusů a cest v takzvané nové hudbě, tam už to mám trochu složitější, třeba i s minimalismem, který mám jinak rád, tak si myslím, že v opeře úplně nepracuje s tou hlavní devizou opery, což je spousta těch afektů a emoce. Velká nadsázka emoce, především, přesně tak, protože minimalistické opery vlastně spíš vyznívají jako jakási koncertní oratoria. No a líbí se mi třeba opery Tomase Adese, ne teda úplně v té třeba délce, protože si myslím, že ta délka je opravdu klíčová. Snažím se psát ty věci tak do hodiny a půl a bez pauzy, protože je tam pro mě prostě meta třeba ten Janáček, že to nikdy není nad 2 hodiny u těch jeho vrcholných oper a je to vždycky strhující.
Teď s tebe promluvil velký divadelní praktik, máš úplně pravdu. Já bych se ráda věnovala teď tvému hudebnímu stylu a na úvod bych ale ráda pustila ukázku. Bude to část z divadelní produkce Velvet Havel, kterou jsme tady také zmínili. Prosím o hudební ukázku. Thank you.
lidé nežijí jenom tím, že pořád pracují a na svých chalupách se realizují. Jednou se možná sami sebe zeptají, k čemu tohle všechno, jaký to smysl má, jaký to smysl, jaký to smysl má. Každý může dnes šmahem přijít o existenci. Korupční systém má potenci. Na přízení zpívají záludnou, záludnou kadenci. Člověk se bojí, že přijde o všechno, o co se přijít dá.
Píseň z představení Velvet Havel v podání Miloslava Koeniga, představitele Václava Havla. Libretto, neboli text k této písni a hudbu složil Miloš Orson Štědroň, host dnešní vizitky. Řekla bych Miloši, že ty umíš napsat šlágr, který zároveň je ale něčím vždycky ozvláštněný, ať už harmonicky nebo melodicky, že je chytlavý, ale nepodbízivý. Kde se tohle naučil, kde si tohle umění vytříbil?
To doufám, že to je pravda, děkuju. Nevím, myslím si, že já jsem začínal jako takový zarytý modernista, nebo prostě na konzervatoři jsem zkoušel psát jako Schönberg a post Schönberg, a vlastně, když tam nebyly velký septimy a prostě klastry a ty akordy, když nebyly ty harmonie, když nebyly atonální, tak jsem vlastně s tím nebyl spokojený, ale nějak jsem asi vnitřně cítil, že to není, že to vlastně nejsem já. Takže ta cesta, ale dobře, že jsem si tím prošel, ta cesta prostě byla od nějaké lidové písničky, takže od tonality přes atonalitu zase k tonalitě. A myslím si, že ale to přetavení je tam velice důležité, že vlastně člověk může změnit styl a musí, a že potom je to poznat, že vlastně ta tonalita je potom nějaká jiná, než kdybych jako od začátku se jí zabýval, takže...
Bylo to ale tvoje vnitřní cesta, nebylo to ohled k publiku, aby to, nebo myšlenka toho, aby ta hudba byla vstřícnější. Asi nasměrovali tě nějak tvoji pedagogové? Ty jsi studoval skladbu na konzervatoři v Brně, poté na JAMU a také na HAMU.
No, určitě mě nasměrovali ve smyslu, tak jak každého studenta, a speciálně teda u té skladby, vlastně tam je to, to se moc nedá učit, vím to, protože to sám učím teď na konzervatoři, tak to se vlastně dá dělat formou nějakého působení osobního, a je to vlastně taková specifická chemie toho učitele a z toho studenta, a musí to být takový kamarádský, a je to vlastně spíš ukazování různých svobodných možností, a zároveň teda neplatí tam nějaké represe, nebo není to exaktní věda, v tom je to prostě skvělé, a zároveň teda takové, jako že člověk nemá pevnou půdu pod nohama. Takže je to prostě dobrodružství, a ten učitel skladby musí vyhmátnout to, co teda v tom studentovi je, a snažit se ho nasměrovat, aby co nejlíp využil svůj potenciál. To je vlastně takhle, to je asi se vším, s jakýmkoliv nějakým talentem. Snažit se ten talent jako nezadupat a rozvinout.
Ty působíš na Pražské konzervatoři. Jaký typ studentů se hlásí do tvé třídy? Jaký jsou to lidé? Jaký jsou dnešní mladí středoškoláci?
No, já myslím, že jsou úplně jiní, než jsme byli my, a zároveň jsou úplně stejní v něčem. Myslím si, že pořád řeší ty stejné problémy, akorát teda technologie jsou jiné, a asi je úplně jiný způsob, jakým vstřebávají informace, takže vlastně třeba ty knihy jsou pro ně nějaká třetí, čtvrtá vrstva, která, se kterou se setkávají a kterou vlastně čtou okolní svět. Takže je tam velké nebezpečí různých sociálních sítí a takových jako nějakých uzavřených bublin, že teda to je ten pravý svět, ale jinak věřím prostě mladé generace, a myslím si, že jsou skvělí, tak jako vždycky jsou špičky a vždycky prostě jsou průměrnější lidi, ale o tom to není. Je to o tom, že prostě každý člověk je něčím zajímavý, a prostě mám to rád, učení.
Zajímal by mě i tvůj názor na konzervatoř jako instituci, jako typ střední školy. Myslíš si, že to má budoucnost vychovávat takto specializované absolventy?
Já myslím, že určitě. Konzervatoř je prostě jedinečná škola. O tom, jakým způsobem se vydá dál, tak to je diskuse, která si myslím, že se povede a měla by se vést. Ale bez pochyby je to nespochybnitelná instituce, je to vlastně jediná škola tohoto typu u nás, nebo těch konzervatoří u nás je samozřejmě víc, ale myslím jako tím svým vymezením, že to je škola, kde třeba není matematika, nejsou tam, což možná je diskutabilní, jestli by tam neměla být třeba nepovinná, ale rozhodně tím soustředěním se na ten hudební svět je to prostě jedinečné, a možná hudební gymnázia dokážou ještě víc ve smyslu teda té univerzality. Tam na konzervatoři trochu hrozí nebezpečí v tom, že vlastně může z člověka vyrůst fachidiot nebo prostě nějaký jednostranně zaměřený člověk, pokud věří tomu, že vlastně bude třeba solista, ale od toho vlastně jsou pedagogové, aby tohle rozpoznali, potenciál každého žáka, prostě nasměrovali ho včas. To si myslím, že se děje, a jak říkám, ta škola je prostě jedinečná a má obrovskou tradici, speciálně ta pražská, ale všechny konzervatoře u nás a vidím v tom budoucnost.
Jak vypadá prakticky život hudebního skladatele? Jak ta tvorba probíhá? Co jste to vlastně za lidi, vy, kdo tvoříte hudbu?
No, já můžu mluvit jenom za sebe, ale většinou jsme všichni, když teda to řeknu paušálně, tak neznám zase tolik skladatelů, kteří by jenom psali hudbu. Většinou jsme všichni zároveň pedagogové a třeba hráči, takže je to taková mozaika z různých hudebních disciplín a mě třeba osobně to baví, protože sice teda toho času moc není na tu tvorbu, ale zároveň mi ta pedagogická činnost nabízí to, co bych, když bych seděl doma, jako třeba ten Stravinský a Martinu u stolu a psal 8 hodin denně, tak to bych asi nezískal. Takže já si to pochvaluju a myslím si, že právě to mě zachraňuje od toho, abych nebyl introvert ve smyslu skladatel, že teda si něco tvořím, a protože jsou to osamělá povolání, tak jako třeba malíř, spisovatel taky vlastně. Takže člověk jako to musí sám vytvořit, s tím mu nikdo nepomůže, ale je tam pak důležitý ten faktor, jako odstřihnout se od toho a vlastně být ve společnosti.
A zajímá tě názor publika, reakce publika, kritické hlasy? Pamatuješ si, kdy poprvé si vyšel z kůží na trh a představil veřejnosti svoji skladbu?
Určitě, to si myslím, že každého skladatele to zajímá a každého tvůrce, a pokud ne, tak většinou lže. Já si pamatuju, že to bylo někdy na konzervatoři a že trochu jsem se snažil ty reakce nějakým způsobem korigovat v tom smyslu, že jsem psal třeba jakoby vtipně, nebo právě proto, že jsem se bál trochu být jako ten ultramodernista, tak jsem to tak nějak kombinoval, ale ne, že bych chtěl ty reakce nějakým způsobem určovat, ale spíš jako každý autor prostě jdete z kůži na trh, tak vlastně ta reakce může být negativní a teď teda jsem dospěl k tomu, že jakékoliv reakce si vážím, že vlastně reakce je vždycky dobrá, ať je pozitivní nebo negativní.
Hovořil jsi o tom, že být skladatel jenom sám o sobě je velmi osamělé povolání. Může si skladatel dovolit uzavřít se do svého světa a tam si tak spokojeně být navzdory společenské situaci? Jinými slovy, má se vyjadřovat i třeba k současné politické situaci nějakým způsobem?
Já myslím, že to je každého osobní věc. Může ale se uzavřít do svého osobního světa, ale jak říkám, je to trochu pak smutná záležitost, ale hudba nebo tvorba obecně není exaktní věda, není to fyzika, vlastně důležité jsou výsledky, takže jak k ním dospět, je úplně jedno. Co se týče mě osobně, abych teda neutíkal z otázky, tak já se speciálně teda tou jevištní tvorbou k politické situaci snažím vyjadřovat. Nevím, jestli úplně k té současné, protože k tomu mám takový odstup, protože jako velký ctitel Haška vlastně vidím ve všem jakousi komiku potenciální. Vlastně všechno pro mě skýtá nějaký aspekt jako komičná i ty největší ikony a to si myslím, že je dobře, protože pokud má někdo humor, tak ho to vlastně zachraňuje od nějaké statické existence ve smyslu nějaké prostě ikony, ať už politické nebo filozofické. No a úplně teda, abych byl konkrétní, tak teď jsem třeba zase znova otvíral paměti Dmitrije Šostakoviče, tak v porovnání s dobou, ve které on žil, tak si myslím, že žijeme v dobrých časech. Nevidím třeba nějaké diametrálně rozdělení společnosti, jak se to pořád omílá v médiích. Myslím si, že lidé pořád chtějí to též, chtějí nějakým způsobem žít a trochu tady vidím nějaký mantinel Prahy, která není schopná dohlédnout za svůj okraj a bylo by dobré teda vyjet z Prahy a zjistit, jak žijí lidé třeba v Kraslicích nebo na Moravě nebo kdekoliv jinde a zjistit, jestli teda se nějakým způsobem třeba některé strany nemýlí ve svých programech, na koho cílí a tak.
Říká rodilý Brňan, skladatel Miloš Orson Štědroň, kterému ještě pár minut můžete posílat dotazy na adresu vizitka@rozhlas.cz. Miloši, před 5, možná už 6 lety se do tvého života vstoupily 2 dcery. Najednou. Jak se proměnila vůbec tvůj vztah k práci a tvůj styl práce?
Já myslím, že určitě zásadně, protože naše dvojčata Lea a Thea mají právě 5,5 a něco roku a jednak teda časově jsem si uvědomil, že co jsem vlastně dělal předtím. I když teda to hlavní jako břemeno, nebo to není břemeno, ale je to prostě starost o děti, nese vždycky žena, takže to je moje žena Eva. Ale i tak najednou člověk začne úplně jinak plánovat čas a to je dobře, protože vlastně zjistí, kolik balastu jako předtím prováděl. Takže asi mě to poznamenalo v tvorbě v tom smyslu, že jsem ještě teda se víc koncentroval do nějakého vyjádření, pokud možno co nejvíc konzistentního a ne zkratkovitého, ale prostě co nejsilnějšího.
Vím, že ty i tvoje manželka Eva jste věrnými a dlouholetými posluchači Vltavy. Můžu se teď zeptat na to, co říkáš proměně Vltavy novému schématu a co vlastně od kulturního rádia typu Vltavy očekáváš?
No, já určitě oceňuji rozdělení do kratších bloků, třeba dopoledne. Myslím si, že telefonotéka byla předimenzovaná. Mám tam prostě svá plus a svá mínus, ale to si myslím, že je každého osobní věc. Třeba nerozumím možná mozaice o víkendu, ale myslím si, že o víkendu prostě lidé chtějí nějakým způsobem vypnout třeba, ale to je možná můj přístup. Jinak Vltavu považuji za naprosto, a to ne teda proto, že tady teď v ní sedím, ale za naprosto nezastupitelnou stanici, jakousi platformu, na které teda se můžou potkávat obecně tvůrčí lidé, o tom to je a samozřejmě je to těžké pro vás jako tvůrce programových schémat vyvažovat teda různé aspekty, ať už teda jestli víc literární tvorby, hudební, jak prezentovat třeba výtvarné umění a tak dále, ale to si myslím, že to se daří všechno a takže přeju Vltavě hodně zdaru.
Děkuji za všechny, kdo Vltavu tvoříme. Děkuji i vám posluchačům, kteří jste nás dnes poslouchali. A především děkuji svému hostu Miloši Orsonovi Štědroňovi, který na závěr vybral ukázku z Janáčkovy opery Věc Makropulos. Ten důvod byl, Miloši, jaký?
Důvod byl v tom, že tam ta ukázka spočívá v takové árii Hauka Schöndorfa, což je vlastně blázen v té opeře, který víceméně jediný pozná tu Makropulos, že to je vlastně pořád ta žena, která ho bloudila před 50 lety a je tam teda několik možných výkladů, že vlastně Janáček ústy toho blázna říká, že to je vlastně ten, kdo nejlépe ví, o co se jedná. No a já jsem si to vybral, protože se mi to samozřejmě líbí, líbí se mi Janáčkův jazyk, považuji to za mistrovské.
Před 50 lety, 1870. una bella cigana, cica y chula negra, aquí, dándole a la lucina. Y hace plazo el censo, vaya chitana, y hace plazo el censo, vaya chitana. Zůstal po celý život pitomý, račte rozumět. Thank you.